Eta beno, bi astetan behin ostegunetan bakizte zer tokatzen zaigun, ba Xanti begiristainekin egotea eta halaxe eginen dugu gaurkoan auzolotxekin jarraituko dugula komentatu digu, baina hoxe, lehendabizi ongi etorria emanen diogu hemen irati irratiko uinetara. Xanti, ongi etorri, zer moduz?
Oso ongi, eskerrik asko. Ongi, Iruñan gaude, momentuz, baina bueno, bestela ongi.
Bueno, momentuz, sekulako beroa dator, suposatzen dut asteburuan, igual, auritzera mugituko zaretela, o ze plana duzu?
Bueno, alde batetik bai, eta gero bestetik, asumoa dugu larumatean joateko aldatzko bazkarira.
Bitu.
Nola da? Bai, Karmeleren anaiaren bazkarira.
Bitu, zongi, ze gustora.
Bai, Lazaroren bazkarira.
Oso ongi. Erki ba. Xanti, komentatu dugu, normalean auzolotxen inguruan ibiltzen zarela, honetan ala izanen da, ez dara?
Bai, ala txeta, bai. Gaur tapazen zaigu gomar laugarrena, eta bueno, hemen daukat prest nahi baduzu besteko.
Ba, zurea da hitza, nahi duzunean?
Oso ongi. Badira, amalaugarren atal honi, izen burua jarri nion, taxilaria. Ilunabar batean oso ongi gogoratzen dut bai, zer dela eta nintzen ni une hartan Gazteluko plazan, Idoia Sola lankidearekin. Izan ere, Iruñeko aldezarrean genbiltzala gurpil alkiaren atzeko gurpil bat zulatu eta erabat ustu egin zitzaidan. Bueno, aldi hartan zen eskuko gurpil alkia. Gorago esan dudan bezala, gurpilauki motor duna ere baneukan ordurako, baina zoritxarrez, enuen erabiltzen bizigien etxe bizitza etxegoelako egokituta sartzeko, ateratzeko eta barrerako. Horretxeratik, Idoiak bere burua eskaini zidan, ni etxeraino eramateko egun hartan zulatua izan ondoren. Kauzakala, eta gogoan hartuta etxe bizitza urruti gelditzen zitzaidala, egoera traketxartan araino joateko, alegia Gazteluko plazatik Arrosaldia uzoraino, ba, orduan taxi baten bila abiatzea erabaki genuen. Taxi geralekura iritsi eta ja, topatu genuen lehenengo gidariari eskatu genion du etxera eramateko. Baina, aitortu beharra daukat, taxilariarekin ez genuela bat ere zorte honik eduki. Izan ere, uko egin zion gurekin kolaboratzeari, eta zera esan zigun bat ere lotxa gorritu gabe. Beira, nahi dutzue, eramanen zaituztet, baina jakin behar duzue, nien aguela inola ere behartuta zuei laguntzera. Beraz, zuek ongi moldatzen baldin bazarete sartzeko eta ateratzeko aulkia barne, ba, oso ongi, aurrera. Baina bestela zuek ikusiko duzu, zer egin, nik behinetein ez dut asmorik behatz bakar bat ere mugitzeko. Bota zigun txiklo, kasilari lazteak. Lasai, gurpilaukian eronek sartuko dut eta esan zion hitzetik hortzera Idoiak erabakitasunez eta inola ere kikildu gabe. Gauzakala, adiskidea segituan mugitu, niri autoan sartzen lagundu eta jarraian gurpilaukia maletategian jarri zuen ongi todestu ondoren. Behin denak barruan ginela, taxilariak automobila arrankatu eta ea nora eraman behar gintuen galetu zimun. Etxeko helbidea jakinarazi dezain laster, abiatu eta Arrosaldia autora hasi ginen joaten. Ideia lankidea nirekin zetorren, eta behin etxe ondoan egunez gero, ni bere bilbietik ateratzen lagundu, eta etxe bizitzaraino eramateko ba, laguntzeko prestegoen. Bidean gindua zela, Idoia eta biok euskaraz hasi ginen hizketan gure artean betiko moduan halako ohitura genuelako eta biok aekako irakasleak izanik guztiz normala egia esateko. Baina gidariak horri erreparatu bezain laster erretxindu eta zera galdetu zigun ziztu bizian. Cervantesen hizkuntzan. Gaitzespen, eta gainera gaitzespen kutsu itxusi batekin. Zergatik egiten duzu euskara? Euskalduna garelako, Iruinean eta euskaldunak nongoak zarete ba, gizonak goskor. Ni Etxarri Larrongoa eta Idoia Iruinekoa. Eta zer abitzen dituzu ba euskaldunak izateko? Nik sola esan zuen Idoiak eta lagunak ba xantik begiristein madot erantzun zion lankideak. Uf, ba, abitzen horrekin sola egin alegia. Ezin naiz euskalduna izan, ziurtatu zion gizonak Idoiari, are eta zapuztuago oraindik. Deitura hori ez baita hemengoa. Ez egin nongoa den, baina hemengoa behintzat Nafarrokoa ez. Eta zer ikusi daukaba horrek euskalduna izatearekin, galdetu zion Idoia solak serio xamar jartzen hasita. Zer ikusi? Ba, zer ikusia ondia, noski, ez baldin badaukan euskal abizenik nola izanen naiz ba euskalduna, neska. Ezinezkoa dun, jakina. Hori horrela xedun, horretzagon buelta gehiago ematerik, botazigun gidari gizajoak konbentzimendu osoarekin. Idoiak eta biok elkarri begiratu, eta berehala ohartu ginen jakintxu usteko ura, etnia eta hizkuntza kontzeptuak modu baldarrean nahasten ari zela. Beraz, bakean utzi eta ezkenion kasu gehiagorik egin. Etxe bizitza parera iritsi ginenean, Idoiak berriz ere aulki gurpilduna autotik atzera, zabaldu, niri bertan kokatzen lagundu, eta antxe gelitu zen gizon gazte ura, bere taksi barruan, marmarrean. Eta guri deus ere lagundu gabe, noski. Nola bestela. Harrigarria eta bitxia izan zen guretzat, halako pertsona gaztea ikustea eta horren atzerakoia zela konturatzea. Eta bukatzeko esaera zar bat. Asto haundiak, astakeria haundiak.
Ba, laxe da, asto haundiak, astakeria haundiak, eh? Ez nolako, bueno, ba, situazioa edo bizi izan zenuten, egoera bizi izan zenuten, taksilari horrekin, ez?
Bai, bai, bi alderen izango txinez, alde batetik zegoela bat terebrez laguntzeko, eta gero beste aldetik euskarare zuen pasaten.
Ba, bai, alase da, alaseko pertsonak ere egon badira, eta nola ez, ba, guri ere hau zolotxa eragiten digute olako jarrerek. Ze, bueno, igual, nahiz eta ez jakin, baina jarrera proaktibo bat eukita, bidea errazagoa egin aldi ezkiozu, ez bertan daudenei, eta hori ere eskertzen egin eskertu daiteke. Bueno, ba, Xanti, esker mile, gurean egon izanagatik, placer bat izan da, beti bezala, eta bihazte barru, bueltan gara zurekin, bitartean, ongi segit asko gozatu.
Berdin, urrengo arte bai, jagur.